Jæja, þá erum við bara mættar í svona okkar stúdíó.
Okkar uppáhaldsstúdíó.
Okkar uppáhaldsstúdíó hjá Sölva.
Sölva, leifði sá umra okkur eftir misafnaða tilraun til að taka upp þátt í gær.
Já, okkur gekk svo vel í París að vera einhver öðru stúdíó og við hugsaum bara, já, við hljóðum að geta mætt svona bara út allt en tæknilinda var svona aðeins svo miklu brasi ég tekið allt á mig
þetta er bara
maður er alltaf að prófa allt svona hérna áður
já
en, ég, hérna... en þú veist, það allt í lagi við erum með stútfullan þátt af hérna marathon þreytu
marathon þreytu og líka svolítið marathon peppi sem já. Við tölum á eftir betur
já, við ætlum hérna... að ringja símtal
já til Danmerkur, í mikla hlaupa fyrirmynd, Jónu Dóru Óskarsdóttur.
Já, er þetta ekki svona nýjasta hlaupa fyrirmynd?
Ég er bara, núna er ég bara þetta nýjasta fyrirmyndin.
Já.
Þvílíkt, bara þvílíkt eintak, segja.
Bara ótrúlega kona, hún alltaf er ekki venjuleg kona, en hún á samt 5 börn.
Hún á 5 börn og á svakalega tíma.
Og hún er 53 ára.
Hún er 53 ára, fæddist 1972.
Já.
Já, þannig að hérna, var gaman að heyri henni á eftir.
Mm-hmm. Bara við eftir 10 ár, nema náttúrulega við um 5 börn saman.
Já, við um 5 börn saman.
Við
erum náttúrulega verður svona júni
svo
human.
Tvær á báti.
Tvær á báti eða 5 börn saman, þannig við erum næstum eins og hún.
Já, nákvæmlega.
Nákvæmlega.
En við vorum náttúrulega í París og hérna, fannst þér ekki allt í lagi, bara við erum með Duracell í nokkra daga í París.
Heyrðu, Duracell slakaði vel á í París, mér fannst það. Mér fannst það verða mikil, svona slök í París.
Mikil lega og góðar æfingar og hérna...
Já.
Og þú náttúrulega með þess að íbúð þannig á 5. hæð þar sem að, hérna, við vorum að taka svona tröppuæfingar.
108 þrep, við töldum þetta verða ekki.
Jú, já. 108. Ég var nefnilega með 107 þrep þegar ég bjó á Ítalíu hérna fyrir rúmum 20 árum já. Upp íbúðuna mína þar. Þetta voru 108 og ég, mér reiknast til að við höfum farið 2 ferðir á dag að minnstakosti
já.
Í 4 daga. Þannig að, er það ekki?
Jú.
Já, nákvæmlega. Þannig að hérna... Þetta gerði okkur gott að fara þarna saman út.
Mér fannst það. Mér fannst þetta bara rosalega góð ferði, fór hann allir gott nutt líka, voru mikið að hugsa endurheimt.
Já.
Og hérna, þetta var svakalega fínt.
Hvíl okkur svona
auðvitað. Nei, þú komið sem oftast til Parísar.
Já, guð, ég, hérna, ég bara elska að vera þarna hjá þér.
Mm-hmm.
Við vorum alltaf, hérna, ég setti alltaf smá hérna, myndaseríu inn á Instagram.
Mm-hmm. Alltaf í sama bólnum.
Já, frá fætu toga. Mm-hmm. Bara alltaf í vetra hlaupa bólnum okkar, bara á öllu myndunum.
Ég líka bara er alltaf einni. Í þessum ból. Já, OCD myndin, þá varstu ekki í bólnum.
Nei, já, konu að klæða með aðeins upp já. Fyrir það.
Já.
En svo komum við heim og við náttúrulega, við kannski, svona við förum, ef ekki bara svissa hans yfir í vegferðina.
Jú,
og henda okkur
það.
Í, hérna, æfingavikuna núna þegar voru 4 vikur í rauninni, þú veist, við erum að taka upp í dag á sunnudegi en við erum svona að fara yfir æfingavikuna þegar voru 4 vikur í kemslu. Þannig að við hendum okkur í vegferðina til Valencia. Já, við ákveðum nú að skrá þetta sem þram, þannig að mánudaginn, þram í París, þú veist, mástu við...
Já, áttum sem sagt...
Við áttum ekkur svona easy æfingu.
45 minnútur eitthvað, já, já, og við þrammeðum bara borgina.
Já.
Vorum nú komnir í 15 skref, hann að það ekki?
Já, já, þú veist, ég, þetta kemur náttúrulega ekki að strafa, en það var þá hjá okkur báðum þannig.
Já.
Þannig að, hérna, ég er náttúrulega að tekka það núna að við sjá hvort ég hefði nokkuð náðir.
Náður mér?
Nei. Ertu ekki búin að tekka það? Það er alltaf
þessi,
þú ert alltaf, þetta er reyndar einhverju nokkur 100 metra núna, sko.
Já, þú getur bara að fara aðeins út í lappetur með míó eftir og náða þessu upp.
Já, logga það inn.
Hæta æfinguna fyrir mig.
Kannski prófa það. Logga því inn.
Hvað þetta loggar það inn?
Veitir, virkar það þannig á strafi, ég náttúrulega kannski lítið að þetta. Ef ég fel æfinguna, kemur það samt í heildartöluna?
Ég veit það, jú, er það ekki?
Nei, ég veit ekki, ég er svo nýbyrjuð á þessu.
Já, út mjög aktiv allavega að strafa.
En núna, alveg, en ég ætla alveg að steinhætta þessu um leiðu koma frá Valensi, mér er þetta ómikið álag.
Ég tek undir það, mér er stressandi að hafa það að strafa.
Já, þú vilt bara losna vinni.
Ég bara, hvað var ég, hverju var ég að stinga upp á hérna, hvet er lindu til að koma að strafa?
Ég hugsa að þetta er alltaf mikið álag á því og mig að vera að strafa.
Við getum ekki verið báðar á strafa.
Nei. Þannig að ég sammála, hann ég hætti. Síðan hérna náttúrulega voru ferðardagur hjá okkur á þriðjudeginum og það er alltaf sniðut að hérna hlaupa ekki þann dag.
Já.
Reyndar var náttúrulega okkar besti þjálfari, AP, að rósa þér. í gær.
Já.
Hann var að segja að hvað væri ótrúlega, bara skildi ekki hvernig hún næðir alltaf að hann halda þessum góða dampi í hlaupun og þrátt fyrir öll sér ferðalög.
Nei, það stundum alveg óskiljanlegt.
Já.
En ég búin að venjast þessu náttúrulega þessu núna.
Já.
Mest erfitt fyrst.
Já. Því að það alltaf náttúrulega svona eftir flug, eitthvað svona, það eitthvað svona, maður svona hálfa eitthvað bjúaður eða þrútin eða
eitthvað. Þrútin og eitthvað þrótaður, þrútin og þrótaður eftir flug.
Já, en þú einhvern veginn nærið alltaf að tippi næðingum og halda dampi, þannig að hann var einmitt að hrósa þér.
Ég var nú í Kaupmannahöfn í vikunni, það var nú gaman að hlaupa þar.
Já, það var allt flatt, nákvæmlega. Ég tók bara ís í miðvikudag, ég ætla bara að viðkjanna það ég slefti sem hámarks ákveða sprettum hana sem voru inn í æfingunni.
Já, ég tók aðeins hraðari síðasta kilometrin út í mig og svo kalt
að... Já, slengdir þessu bara allir saman.
Í... Ég hljópa eitthvað og svo bara tók ég einn út í mig og það var svo ískalt, manst ekki?
Jú, það var ókslega kalt.
Ég búin að vera með einhvern hósta, þannig að ég ekki neginn þrumaði mér í aðeins hraðari en það voru engir hámarks ákveðar sprettir, sko.
Já, ég var með ágjur á hóstanum hérna í vikunni, mér leið svona svo var fjórða barnið mitt.
Já.
Mér langaði að koma allir læknis í hlustunum.
Ég reyndi, það bara ekki hlaupa að ég komast inn á helsugæsluna. Nei, ná í gegn á helsugæsluna.
Nei, ég veit að. Svo ætluðum við nú að ná saman á fimmtudaginn á bretti og það gekk nú ekki alveg nóg vel, þú hann að ílengdist að einhverju ráðstefna á Teams.
Og með fólki frá Peru og einhver Jessica sem bara hætti ekki að spyrja spurninga.
Einmitt.
Breytingar og framsetningu fjárlaga í Peru, ég var bara, ég þarf að komast að hlaupa, hvað þetta Jessica?
maður enn alltaf svona, hérna ég hugsaði hvort að maður verið í svona 30% aukavinnu að hlaupa þessa dagana út af þessu marathonprogrammi en...
Bara 50.
50, já. Þetta er rosalegt álega, það má ekkert vera neitt auka. En ég mætti þarna á bretti í hreyfingu og lenti eins og bara gerist nú sem bit fyrir ekki oft, hlýðin á mannesku sem að var með svona úldna lykt af íþróttafötunum. Veist ekki hvernig lykt
það
er?
Jú, svona eins og það var ekki, eins og það glemt að taka fötun út úr vélinni, getur það verið?
Já.
Eða bara ekki settu í þvott, kannski?
Annarkvist ekki settu í þvott, eða það var leigið svona lengi og svo bara stundum svona íþróttaföt sem bara ónýtt. Þú veist, þú þverðu og það kemur bara vondlyktun leið og ég var svona farin að hlaupa alveg vinstra megin á brettinu bara þangur líka gafst upp bara því ég var líka reyna að taka inn einhverjum svona gel næringu og mér var svo óglatt þú veist, af þessu þannig ég færði mig eftir 7 km á annar bretti og tók hérna áframhald þar þannig ég náði einhverjum 16 km við vorum með þannig þrjár blokkir
vorum með þess að 3,5 km fyrsta blokkin á 4.30, önnur blokkin á 4.20 og þriðja á 4.15 og alltaf kílómetra á milli á eitthvað 5 pace.
Já, það ekki.
Jú, og þetta voru 17 hraðir plus uppbytun og niðurskó.
Já, og það var svona einhver fyrirmælum að uppbytun ætti ekki vera minna en 5 kílómetrar.
Já, ég held að þetta enda í 25, þú varst eitthvað aðeins meira.
Já, 27, að því ég hljóp í hlaupahópin.
Í hópin.
Ég hljóp úr hreyfingu í hópin. Hitti hópin og það var akkurat, það var mjög fínt, það var tvisar svona tíminna þressvöldæfing. Það er mér langaði að taka úti að því að svo náttúrulega ef upptakan í gær hefði tekist, þá hefði við ekki verið búna með þess að svakalegu æfingu.
Svakalegu æfingu.
Sem við vorum í áðan.
Hún var alveg bara, hún gekk rosalega vel.
Gekk vel hjá.
Já. Mér veist aðeins þegar vindurinn kom móti, þá var geta ekki hennan vind á Íslandi. Það var nú ekki mikil vindurinn. Það var samt smá strekkingur.
Þetta var strekkingur alveg, já, út af nesi.
En þetta var bara, maður hélt alveg dampi allan tíma.
Já, já, já. Við vorum bara, ég myndi svona, við vorum svona sterkar.
Mjög sterkar. Ég fann að þó að vind, þú veist, maður var ekkit að bugast
þannig lókin, Þannig að hérna, en auðvitað hugsa maður að þetta var 30 km æfing.
12 eftir.
Það 12 eftir þá, í marathon. En við þetta var rosa sem ekki hraði sem að þetta var hraðar en við ætlum að hlaupa marathon, já.
Já, vorum alveg að taka marga, þetta voru sem sagt, já, blokkirna vorum að taka margar alveg rétt undir 4.30, um 4.30.
Já, um 4.30, já.
Þetta voru svona rétt undir yfir þarna einhverjar.
Já,
þannig
þetta voru fjóra blokkir á 5 km. Þú veist, áttu að vera 4.29 til 4.36 og svo 1 kilometr milli í 5.50.
Og líka gott að taka þetta úti, ég fekk svo 75 tíma í hvíld.
Heyrðu, ég aftur að tjaka hvað ég fekk, veitú, hvar sé ég það aftur?
Undir hann að...
Undir æfingunni það ekki, með treyningstatus, já. Við erum slúið að sjá. Þú fyrst hvað marga?
75 tíma í hvíld. Nú er spennandi að sjá hvað þú ert með. Duracell kanninan.
Duracell kanninan, þú er 75.
Já.
Það eru 93 hjá mér.
Já, ég. Ég sko, var komin í lokin sem gerist aldrei hjá mér í 190 hjartslátt.
Já, það rosa mikið þér.
Ímyndaði hvað það mikið fyrir mig.
Já, mikið fyrir þig.
Það var þegar mótundurum var þarna mm-hmm. og ég hugsaði, askoti, nú maður að fá rosa langa hvíld, en þú ert náttúrulega alltaf í einhverju frekar, hvað var hérna meðal hjartslátturinn?
Já, hann var alveg mjög hár, bara eins og hjá mér alltaf,
já,
sko.
Já, einmitt.
En mér leið ekki, hugst, mér leið bara svona, þú veist, mér leið bara svona frekar vel, sko.
Já, mér líka.
Og svo var ég að reyna að næra mig og ég var að prófa já, með haribúst í hörnum mig.
Og elska, þú dróst það upp á vasanum. Gekkað.
Ég var náttúrulega með þetta gelkuppa svona venjulega skiluru, en
já,
svo hérna svo bara hugsaði ég akkur ekki að vera með smá húst, ógislega gott að fá sér spælegg.
Geggjað, ég fekk ekki þannig þú grænlega getu öll eggin
Já, það voru reynda bara held í tvö egg en ég gaf þér samt svona það? Græna skjaldböku
Þú gafst mér eina græna skjaldböku, hún next best thing
Já, náttúrulega
Ég var líka lega, ég lókin, hvað eru öll eggin?
Ég held að það bara veri eitt eggi sem póka þetta var hún lítill póki
Já, eitthvað svindl póki
Já, meðal, já, ég alveg 182 í meðal
Meðal póls
Já, hann hérna
það er
alveg normalt fyrir mig, sko.
Já. Ég hérna myndi halda það líka.
Já. Já. En sko, já, þetta, þessi æfing lofa góðu fyrir það sem framöndan er. Náttúrulega, það ekki komið inn síðast þegar ég kíkti, nema bara ein æfing í næstu viku, bara fyrsta
ég,
æfingin.
Já, ég er spennt, ég er með 156 í
Já, það bara hérslat. Ekta munur á milli okkar, svona það er 25 slök.
Ég hérna, já, ég svolítið spennt að sjá næstu viku. Ég svo mikið að vona að vera ekki annar djöfull næstu helgi.
Nei.
En hvað, maður tekur því sem kemur.
Já, það getur valla verið meir en þetta, eða hvað? Hvað var þetta Kristján að hlaupa mikið, manstu, þegar hérna hún var svona...
Berlín.
Rétt fyrir Berlín. Ég man eftir að hún var með einhver svona æfingu.
Já, var ekki svip á þessi?
Jú, ég held það.
Mm-hmm.
En... Þú náttúrulega væntarlega, þú ert að vera í flugu fyrramálið ekki?
Nei, ekki fyrramálið, ekki fyrir sex.
Nú?
Já, já, ljúft bara hjá mér.
Ok, en þú ert allan eftir að potið að senda mér morgunni, ef ég kann komin.
Ef ég kann komin, morgun í kvöld, ef ég kann komin.
Já, byrja og svo byrjar í nóttu og vakna.
Ef ég kann komin, ég var alveg vakna á nóttun og sé, ég kann ekki komin.
En við verðum að segja það, að það var hérna í hástöfum ekki, gleyma stílsbrettum í lokin.
Heyrðu? Við glemtum ekki
Við tökum alla stílsbrettina
Alla, átta
Já.
Byrjun og lokin
Já, það stendur nú hérna síðasta setti hefði máttalegu fara niður í 4.22 ef allt að ganga upp
Já, já, við glemtum að lesa þetta
Já, já,
en við vorum líka mótvindi
í lokin Það var, maður verður alltaf að bæta við svona 5-10 sekundum en maður í mótvindi
Já
Það ekki sammála því?
Sammála því
Já
Þannig já, þetta var bara rosa fína efing, gott að taka þetta saman, gott að taka þetta úti.
Já, ég náttúrulega vil koma að hlaupa hópnum að líka, þetta náttúrulega hinn aðstöðun mín í þessu ferli. Ég mætti að lauga þetta en, húst, eigi gær og hljóp hana með þeim. Hún náttúrulega var von á þér.
Já.
En þú lést ekki sjá því.
Þanga til ég mætti ekki. Ég vaknaði klukkan 9, sko.
Já.
Ég... Vil bara, því á hverjum einsta mótni vakna maður, maður koma allir í skólan mm-hmm. og gera og græja og vinnan og eitthvað. Ég vil helst ekki vakna við klukku helgar ef ég, þú veist, í morgun þá verið að keppi korfubolta á
mér heimili. Já, þá, einmitt.
En þú veist, ég vil bara, þetta er bara svona mitt prinsip. Þú kallar mig kannski haugan.
Já, Bjössi Borku sagði nákvæmlega sama í gæri, ég sagði, hverju komst þú ekki hlaupa á minni morgun? Hann sagði, ég var bara búin að ákveða, ég ætla ekki að stilla klukku og ef ég verð vaknaður, þá mæti ég.
Ég hugsa, ég, bara ef ég verð vaknað, ég er ekki sjenn, sko,
Nei.
Verð vaknað.
En hann sagðist það að vakna á slæginu nýju. Mér þetta reyndar ótrúlega að geta svo til nýju, en svo komst ég að því að var svona, hann var úrst búin að vakna eitthvað aðeins undan og sofna aftur.
En svo svafst alveg til nýju í París, það ekki? Nei, nei, kannski ekki, mann ekki alveg.
Nei, ég svaf samt til nýju morgun.
Já, sko
þig. Með smá... svona
Já, maður er alltaf ekki að sofa eitthvað í einni beit, en maður er samt svona getur leið alveg. Ég lá upp í rúmi næstu tíu í morgun.
Já, ég var til nýju. Hanna. En við veitum ekki hvað vikan sem sagt beri skaut sér, hérna, það er ekki komið, nema einæfing og styrkur. Ég ætla að mæta í heitan tíma morgun, ég er alveg að kunni því.
Já, ég ætla að reyna á heitum tíma í hádeginu morgun.
Það væri sniðið til.
Nei, ég er að fara í klippingu.
Mm.
Og ég er að fara til fíu í fyrramálið.
Herðu, ég var einmitt hérna að flaggaði við hana að ég þyrst að kannski ég að fara í kvöld til hennar. Sjöndaskvöldi að væri gott fyrir vikuna. En bara gott að vera ekki með hlaup endilega daginn eftir nálar. Visstu það ekki?
Jú, það mjög gott.
Að því maður verður aðeins svona einhvern veginn
svona... Svona fóðu bara smá hasperur.
Já. Já.
En þetta ekki bara fínt
jú,
á
þetta bara
vegferðinni?
Fínt á vegferðinni. Við erum náttúrulega bara, sko, ég ætla nú bara að segja það. Ég nú bara mjög spennt að fara í til hlaupi. Ég nenni ekki að æfa meira fyrir.
Nei, ég pínu spennt að taka smá svona tapering tímabil finn ég samt, sko. Ég vil alveg ná aðeins treytun úr mér áður en ég mæti hlaupið.
Já. Svo getum maður að fara að hafa áhyggjur af alls konar, þú veist bara nú, ef einhver fær smá hóri nös heima hjá mér, þá getum maður að fara áhyggjur að maður að fara að veikjast.
Ég búin að vera með hann hósta núna, hvað mm-hmm. komin á aðra vikuna. Hann
ég var einmitt að pæla í því, sko, þess vegna kannski ég búin að lengi að sofna á kvöldin, því ég alltaf að hugsa hvort að ég fara að fá eitthvað fyrir
hlaup. Hamfara kvíði.
Ég fara að fá eitthvað veikindi yfir mig.
Já. Nei, nei, við bara vonum það besta. Þetta verði bara... Mm-hmm. En svo var alltaf góða fréttir þessu hlaup í dag. Enginn þurfti að fara klóstið.
Nei, og maður fekk einhver svona tilfinningu fyrir neinu.
Neitt.
Ég ekki viss samt að ég hafi nært mig, sko, jú, mögulega.
Fyrir hlaupi, hvað borðaður fyrir hlaupi? Fyrir ræfinguna?
Ég borðaði, hérna, fekk mér nálega einhver 3 egg og... Honey nuts Heyrðu, svo kom ég eftir ræfingun ég ætlaði að segja það og ég tók sko egg Gatorade, 2 kók og grillsólku og ég núna leiðinni í mat sko,
ég hafði svo lita list eftir þessa ræfingu ég var eitthvað svo þessi að fara að hjálpa með einhverja rítgerð heima og ég náði bara að hendi með einhverju lakrís eitthvað, hvað er þetta aftur?
Melkorka myndi ekki vera án með
nei,
það.
Nei, hún núna bara eitthvað ránkvalu augunum, hún hlustar á þetta. Lakrís, einhver smá afgöngur eftir þetta síðan í gær og that's it.
Ok, þú heyrið hvað ég fyrir mér.
Ég er fór bara að heila pítsu í kvöld, sko.
Ég, þú verður að gera það.
Já,
já.
Ég veit það.
Ég gúllaði, ég fór beint í krambúðuna, leiði, kláraði 30 km, gúllaði einu geitur í tími, tók heila kók í styrtu, tók svo grillsjónu og aðra kók.
Veistu það, hvað ég hugsaði þegar ég kom heim? Ég hugsaði, vákafur, ég drekk náttúrulega ekki gós, skilur, ekki út í ég einhver pjúristi, er ekki mér hreyfuna gós, en það var, ég hefði verið svo til að vera til kók í ískapnum heim aðan.
Já, maður þarf bara kók eftir svona einhver.
Já.
Það breyna.
Þannig að þetta bara allt á góðum stað.
Já.
Valensi á vegferðin og við bara sjáum hvað Arna segir þegar vikan komin.
Já, þegar vikan komin.
Rapporturum tilbaka næst.
Einmitt. En eigum við ekki bara að vinda okkur í þetta góða símtal?
Jú.
Þú kannski, þú ert nú svona, þú ert nú fylgjast meira með Jónudór en ég.
Já, ég sem sagt svo mikill spæjari á Strafa og ég sem sagt tók eftir henni á hérna, eftir hálmarathonið í fyrra. Við hljófstu hálft í fyrra í Reykjavík marathoninu.
Nei,
við vorum að hljópa heilt, jú. Það allavega, þá hljóp ég, nei, hérna sá ég að hún var að hljópa og rétt rúmlega 1.30. Mm-hmm. Og hún svona, þú veist hvernig þetta við erum alltaf að fylgja svo mikið með konum, sérstaklega okkar aldru aðeins eldri.
Já, hún er 10 árum eldri.
Hún er 10 árum eldri við, þannig ég fór einhvern veginn bara að sá þetta nafn, ég hef aldrei séð þetta nafn, hún að ná góðan tíma þarna og byrja einhvern veginn að fylgjast með henni þá og svo sá ég hann aftur í bústlaupinu, Addas búst. Mm-hmm. Þá var hún, þarna, kannski, ég man ekki, ég var á hvert, 40-56, mm-hmm. Alltaf hún hafði ekki verið aðna einhverjum 40 sekundum á undan.
Já.
Komandi eins og, manst ekki, bara því líku fartin eða brekkuna.
Við verðum eiginlega að fá þess að myndi á henni og setja með inn, hann að það sem maður sést náttúrulega í þig en reyndir ekki mig að því ég er bak við einhvern.
Já.
En það sést í hann að koma á þessu fartu og taka reynilega fram úr okkur, sko.
Frá emmitt, það er akkur tíu manst ekki þegar það komið tvær þarna einhverjar, allavega. Þannig að þá sá ég hann aftur og hérna, svo sá ég hún hljóp í hálft í sumar undir 1.30 í Reykjavík marathónu og núna náttúrulega var hún að ná öðrum besta tíma sem sagt konu í hennar aldursflokki á Íslandi í hálfu marathónu. Þannig að mér finnst hún bara svo mikil hlaupa fyrirmynd.
Já, þetta er nýja uppáhalds fyrirmynd.
Já, þannig að við skulum ef ekki bara heyra, prófa að hringja henni til Kaupmannahafnar
og
segja hvort hún svarar á okkur.
Nákvæmlega.
Já,
halló.
Halló, er þetta Jónadóra?
Já.
Sæl, já. Sæl aftur, þetta er hérna 2 á báti, Álrún og Linda.
Já, sælar.
Bara takk fyrir að, hérna, við, ég ætla aðeins að segja hérna frá því, áhörendum að við náttúrulega töluðum aðeins saman í gær og þá klikkaði upptakan, þannig að þú þarft að tala við okkur
já.
Aftur.
Já, en, það bara frábært.
Það ekki, við fengum svo tækifæri til að kynnast þessi gær.
Já, nákvæmlega, sko.
Já, hérna. En ég ætlaði bara að...
Það bara fínt.
Það ekki, jú. Sko, ég ætlaði bara aðeins áður en að áhörundu vilja, eru spenntir að heyri þér, en hérna bara segja, þú veist... Þú ert náttúrulega, eins og ég rættaðins við því í gær, þú ert búin að koma eins og, eða mér fannst, þú koma eins og stormsveipurinn á hérna, íslensku hlaupasenna. Þegar ég byrjaði að fylgjast með þér í fyrra, þá fór ég aðeins að njóstum þið á Strava. Ég sá þið hérna hlaupa í
Já.
Hálfu og hérna, en þú ert náttúrulega búin að vera að hlaupa lengur en það. Getur aðeins sagt okkur frá svona hvernig þú byrjar að hlaupa, hvenær þú byrjar að hlaupa og hver er þinn bakgrunnur í íþróttum?
Byrja í rauninni að hlaupa þarna 2009. Þá byrjaði ég svona bara aðeins að prófa mig áfram og eitthvað og, og hérna skráði mig í hlaupahóp. Þar sem að ég mælti bara svona byrja í gat og já, þannig að það svona prófaðist kannski að vera hlaupa þrisvar í viku eitthvað svo leys. Mm-hmm. Og hérna... Samt sko náttúrulega með hljum af því að ég, hvað, 2012, þá ég ófrísk af fjórðabarninu mínu mm-hmm. og wow. síðan aftur 2014 fimmtabarnið mitt.
Vá, wow, áttu fimm börn? Það er svakalegt.
Ég á fimm börn.
Ok, ha. Þannig að þú ert rosalegur hlaupari og átt fimm börn. Vá, wow, þetta er svakalegt ha. Afrek.
Já, takk fyrir það. Já. Það alveg að vera klika.
Já.
Út af fyrir sig. Mm-hmm. Þannig, hérna, já, þannig að ég tek sko alveg pásu svona, inn á milli. Þannig að það má eiginlega segja kannski að ég hafi farið kannski meira svona all in eða þess að teki bara slutum svona kannski annars stig svona í kringum, myndi ég segja 2016, eitthvað svo leist, 2015-16.
Já.
Þá svona hef ég, þú veist, þá fer ég að fá svona, kannski örlíti svona meira svona tilfinningu fyrir að, þú veist, að það bara fínt að hlaupa og taka þátt í hlaupum og fleira, sko. Þannig meiri tími og allt þetta.
Já.
En ég líka, sko, ég líka fer á þessu tímabili þá er sem sagt eitt, hérna, strákur minn er sem sagt að það er 10 að vera 11-ara mm-hmm. og ég fer að taka hann rosalega mikið með mér, því að hann, þú veist, fór að hafa líka mikið áhuga á þessu og vildi alltaf koma með. Fórum í 5 og 10, eða svona 5 og svo 7 kilometra hlaup sem kemur sleip einhvers og 5 og bara var rosa gaman og, og hérna. Og já, þannig byrjaði þetta eiginlega, svona kannski meira þarna.
Já.
Það alvöru.
Þannig að þú byrjaði sérst, varst í laugaskokk eða í hvað hlaupahóp varstu hérna heima?
Já.
Í laugaskokk?
Já, ég var í laugaskokk.
Mm-hmm.
Já, og hérna, mér fannst svo bara frábært að fara þangað, stór hópur og hérna, fjölbreyttur, mjög fjölbreyttur hópur. Og svo gæti ég náttúrulega líka, þú veist, tekið strákinni með mér í barnapassunina.
Já, einmitt.
sem var þar.
Hentu.
Þannig að hann mæst alltaf með mér þangað, þannig að hann fyrir ekkert örgulega þarna, en þetta að fyrir, sko, þegar hann var bara svona fjöðrara, þá fór hann að koma með mér eftir vinnu og hérna, leikskóla. Í spætumann búningu sínum og vildi bara fara þannig passun og
Einmitt.
Það var bræðislegt sko.
Já, ég skil. Þannig að þetta er sko, já, þannig að þetta er svona aðdraðandinn en svo ertu náttúrulega búin að ná, sko, þetta ár hefur náttúrulega verið svakalegt hjá þér. Búin að ná svona bætingum já. Í flestum veðalengdum, er það ekki satt?
Jú, þetta er bara búin að vera, alveg búin að vera mjög gott ár hjá mér. Bara svona, hérna, já, gott æfingatímabil og gengi bara ótrúlega vel. Það er bara,
já.
Er ekki lána það, sko.
Já, við sérst að munum náttúrulega eftir úr Adidas Boost hlaupinu í sumar, þegar hérna, ég var sérst að sáði hérna bílastæðinu, þegar vorum að leggja á sama stað og mér ástu lítið út eins og svo svakalega próhlaupari. Ég hugsaði að þetta nú ekki alveg venjulegu hlaupari, en ég þekki hann ekki, maður þekki náttúrulega flesta svona, flesta konur allavega sem er að hlaupa, þannig að hérna, og það var svona í fyrsta skipti sem ég sá þig og þá varst þú að hlaupa, var ekki rétt rúmlega 40 mínútur, sérst 10 kilometra þannig í sumar, í Adidas Boost.
Jú, já, það passar, það var rétt rúmlega 40.
Já. Einmitt, og við þurfum mögulega að taka það fram, sko, þú ert náttúrulega ekki, þú ert 53 ára, er það ekki rétt?
Jú, það þarf kannski líka að koma fram.
Nákvæmlega, mjög mikilvægt
að
það koma fram.
Þannig að ég er að detti sko 54 ára sko, náttúrulega, já.
Já, þannig að þú ert að fara sko í aldurshópin hennar Fríðurúnar eftir, já, ok, það ekki 55? Það hérna, jú, til þetta skil,
ekki... Jú, ég held sko... Ja.
Er ekki 50-55? Eða hvernig þetta aftur? Það ég mandi ekki alveg.
Já, það svo mísamt líka eftir, sko, jú, 50-54 held ég að ég sé í, já.
Í núna, já,
einmitt. 50-54 núna. Já, þannig að það hérna 55-59.
Einmitt, og svo hérna, já, svo hljóstu Kaupmannahafnar Marathon, er það ekki fyrra á árinu?
Já, fór í Kaupmannahafnar Marathon í maí. Bara frábært hlaup sko, bara alveg geggjuð braut. Vá, hún var alveg stórkostleg sko. Og stemningin alveg svakaleg.
Já, ég hef heyrt það með þetta, þetta sé alveg svakalega mikil stemning í brautin allan tíman.
Já, allan tíman, þetta bara gæsa hól, þetta bara geggja sko.
Við Linda þurfum að prófa þetta, ef við náum með það, þarf að segja.
Já, svo það.
Já, einmitt. Og svo náttúrulega hálfa, þá manni sko að þú hljófst núna í hérna Reykjavíkumarathonu, þá hljófstu, það ekki rétt hjá mér að þú hljófstu fyrsta skipti undir 1.30 í hálfu þar?
Já, já, það hérna 1.29 eitthvað.
Já, og svo náttúrulega núna ertu búin að bæta það ennþá frekar, ég var ekki bara fyrir viku, eða hvað, tveimur vikum sem þú hljófst Garda hálfmarathonið?
Já, ég sjók það fyrir viku síðan. Og þar næg ég að bæta mig öfnum tvær mínútur. En ég öfnum 1.27 eitthvað.
Það rosalegt. Það bara, mér langaði svo líka að spyrja því sko, hvernig, þú veist, nú ertu, hvernig þjálfun ertu í? Ekki rétt að hlínur að þjálfa þig? Og hvernig hefði getur sagt okkur aðeins svona, hvað ertu að æfa oft í viku, hvað leggur mesta áherslu á í æfingunum og hver finnst þið vera svona líkillinn að þessum bætingum sem þú ert búin að ná á þessum aldri sérstaklega?
Já, einmitt. Sko, ég verið að æfa 6 sinnum í viku og hérna, þetta mikið af rólegum hlaupum. Síðan koma hraðaæfingar, þessu gæðaæfingar hérna, inn á milli í hverju viku. Og hérna, síðan þetta langir túrar en þú veist, já, með hraða svona breytingum inn á milli líka þannig að sko þetta er alls konar svo stundum eru brekkustrættir í þessu já, en eins og langur þú sé mér fyrir hérna hálfmarfanir núna í Garda, þá ég að hlaupa sko 80 mínútur með svona hraðabreytingum þannig að
já. Þannig að þegar þú segir hraðabreytingum þá ertu að hlaupa kannski, ertu þá að hlaupa þú veist, 5 kilometra á einhverju peysi og svo hægir aðeins eða hvernig, hvað meinur þú með hraðabreytingum?
Já, akkurat, þetta smá progressivt. Svo þá ég að hlaupa hérna x mínútur á hérna einhverju ákveðnu zóni og svo þú veist, hlaupi hraðar og svo ennþá hraðar og svo hægar þannig að hérna það svona, já, hraðabreytingar.
Já, og hvað...
Inn í því, sko. En svo eru náttúrulega langir rólegir túrar líka.
Já.
Það bara, já.
Einmitt. Og hvað hérna...
Og já, ég...
Já, fyrir gjöðu, haldt þú áfram.
Já, þetta er góði. Þetta er svona, þetta er, þú veist að hlaupa sóni. Þannig að þú veist sóni 1, 2, 3, 4. Og hérna... Já, það er bara að henda mig bara mjög vel. Þannig er bara, búin að vera þessu í 2 ár.
Einmitt, og þegar þú segir sóni þá ertu náttúrulega að hugsa svolítið hjartsláttinn, það ekki rétt, skilja hjá mér?
Já, einmitt.
Og hérna, og ertu sko, hvað er magnið eins og þegar þú ertu að hlaupa svona æfa fyrir hálfmarathon? Ertu að fara upp í, þú veist, 90 km vikur eða ertu meira svona í 70 á viku?
Já, fyrir sko hálmarathon, þá ég svona meira ykkur stær kringum 70.
Mm-hmm.
70, já, 70, 80. Ég held sem 70, já. Þess, ég, eins og segi, þess, ég voða lítið eitthvað að skoða kilometrana og hvað ég að fara marga kilometra en þú veist, já, þetta svona fyrsta uppstyrkingu 70 og ég hef farið eins og bara núna þegar ég var að æfa fyrir Kaupmannahafnarmaraþonið að þá nægi þarna lengsta vika mín bara svona rétt tæplega 100 kilometras
Já, það bara,
þegar ég var
Það rýma vel við okkur lindu, næ... sko. Svona 96 kilometrar, já, einmitt.
Einmitt, þannig að þú veist, ég hef aldrei náð að fara eitthvað yfir 100 kilometrarna, sko.
Nei, maður skilur ekki alveg, þú náttúrulega átt fimm börn, þannig ég ætla nú alveg bara, en þú veist, bara þegar fólk sko, maður í vinnu með börn og þú veist, allt annað í lífinu einhvern veginn og þú veist, að hlaupa líka 100 plus, þannig að það alveg töluvert álag, bara í fólkið í því að sko ná allir með svona kílómetrum inn.
Það sko, ég fann alveg einmitt fyrir því, ég átti þarna, ég átti þarna nokkra vikur þar sem að ég verð bara svona frekar frisk og ég let bara þjálfara að vita og, þarna, og þá vildi hann sko minka magnið og maður hann ekki alveg til í það
Nei, tengjum við það
Maður heldur að með því að missa bara eitthvað rosalegt niður sko bara með því að hérna, minka það magnið og hérna En þá þetta náttúrulega, þú veist, bara eðlilega. Þetta snýst náttúrulega bara að halda frekar sko forminu inni og hérna, það gerist ekki þó að þú myndir aðeins magnið í eina tvær vikur eitthvað svoleið, sko. Þannig að við gerum það. Þannig að ég bara þurfti þess, sko. Þetta var bara, það var eitthvað og hérna, bara allt í góðu, sko. Og þú veist, bara, ég var bara miklu ferskar eftir það.
Þetta svo góður punktur, sko, út af því að maður heldur stressa sig ofta á, sko, þegar maður líka mér verður bara þreyttur einhvern veginn og þá í staðinn fyrir að gera eins og þú gerir þá, að, eða þú veist, þú varst látin gera á þjálfarinu með þetta minkamagnið sem þetta langskynsamlegast, þá heldur maður áfram að þjóstnast, sko, og hérna, þá náttúrulega fer maður bara í þreytu og mögulega meiðsli og annað, þannig að þetta náttúrulega líka, þetta ekki eitthvað sem að, kemur líka svolítið með aldrinum svona maður treystir betur líkamanum og sjálfum sér til að þú veist, maður hlustar betur á líkaman þeim en eldri sem maður verður eða það alltaf mín upplifun
Já, ég verð að vera sammála því, sko Já. Það bara algjörlega þannig að hérna, þú veist, það einmitt það, að þú svona þú bara veist bara tímörk og hérna bara finnur þau og það einhvern veginn, já, gerist svolítið með aldrinum. Ég alveg sammála því. Og en, hérna...
Já. En finnurðu fyrir að þú þarft sko meira lengra recovery, þú veist, og því að nú ertu búin að vera að hlaupa hvað, sagði, senast 2009, finnst þú þurfa meira recovery eftir því sem þú verður eldri og þá svefni náttúrulega inn í því og allt þetta...
Já, endurlindin svona, þetta recovery hjá mér, ég mér fljótt svona að recovera oftast. Mm-hmm. Það alveg ótrúlegt, sko, og ég verðist enda vera þetta þar. Mm-hmm. Ég mjög fljótt að recovera bara eftir æfingar og erfiðar þú veist, krefjandi hraðaæfingar og svona, ég skil þetta stendum ekki. ég bara fíldaðin eftir.
Út ómannleg.
Ofur kona.
Ofur kona, sagði ofur kona.
Já, ég meina, þú veist, það sem kemur að því, ég meina, þú veist, ég meina, ég fann alveg, eins og bara fyrir, hérna, þessu smarafann, þú veist, marafann er náttúrulega bara allt annað. Þá svona, þú veist, jú, finn ég svona smá í ökklunum og eitthvað, en hérna, ég bara frekar fljóta að, hérna, recovera. Og bara mjög heppin með það.
Já.
Þannig að þú... held ég alltaf að húst svo eins og segir svo bara náttúrulega gerist aldurinn og maður veit ekki
Nei, en þú veist þetta náttúrulega þú veist, það líka bara gaman að og mér finnst þetta svo gaman að sjá þú veist, eins og þú ert að bæta þig núna, þú veist 53 ára og þú ert ennþá að bæta þig og maður hugsar, þetta svo frábært að það náttúrulega bara aldur er svo afstæður, þú veist, þannig að sé þetta eldist maður eitthvað skrokkur En þú veist, þetta þannig að sé svolítið afstætt.
Algjörlega, aldurinn bara afstæður og hérna, maður alltaf, veist, ungur í anda veist, mér finnst ég nú bara ekki vera mikið meira en 30 sko, þannig að þetta mjög skrítið
maður festi svolítið þar gleymi hvað maður gamall
já, já, þetta mjög skrítið
þannig
að hérna en já, já, veist, þetta bara gaman og fyrst og þegar maður hefur bara hérna, svona góða, skemmtilega ástríðu sem maður brennir fyrir, þú veist, þá þetta bara frábæst sko, eiga sér áhuga
Já, þú hljómar allavega sem alveg svakaleg svona skynsemis kona sem líka svolítið svona flott fyrirmynd fyrir okkur og örugglega líkillinn af þínum árangri en mér langar svo að spyrja því að nú vorum við styttist í hérna marathónu okkar í Valensi og við reyndum að verðum að viðkenna við værum bara til í að vera að fara út bara í næstu viku sko við erum eiginlega alveg að bugast á þessum æfingum. Hvaða svona ráð myndir gefa okkur fyrir þetta hlaup?
Hvað, það
þrjár vikur
í Valencia,
Jú, það þrjár vikur og við erum svona, okkur langar að hlaupa kringum 3:15, það svona draumur, en, okay. hérna, en síðan eigum við báðar tíma kringum 3:25 sem væri bara gaman að bæta en svona alltaf líka bara að klára, en svona ef við myndum gefa okkur eitthvað svona, einhver ráð núna, því að nú svona tíminn sem maður svolítið svona að fara að finna fyrir öllu og hérna, orðin svona lúin einhvern veginn.
Akkurat, maður tengir alveg það, sko, þannig þið eru að toppa þar.
Já.
Og, já, svona ráð bara fyrir hlaupi. Ég myndi bara, sko, fyrst og síðast, alltaf að treysta bara, hérna, æfingarferðinu sínu.
Já.
Það maður búin að leggja inn.
Einmitt.
Það er gríðalega mikilvægt að, hérna, að treysta sér bara.
Akkurat.
Og hérna, og fara síðan bara með það huga bara veist, að þetta mun ganga vel.
Mm-hmm. Ja. Einmitt.
Já.
Nákvæmlega.
Ég myndi segja það.
Já.
Sko breytin frábær.
Mm-hmm.
Það alltaf eins og því sé pínu lítið svona, það mjög skrítið, sem maður sé aðeins sem að fara niður gekkur, svo pínu lítið þannig.
Já, maður hefur heyrt það.
Hún er þægi, hún er, já, þetta mjög þægilega. Breytt og hérna ótrúlega hérna skemmtilegt mann ég og alveg mjög gaman að hlaupa þarna mm-hmm. en já, ég myndi allavega segja það bara treysta ferðinu og svo náttúrulega bara passa mataræðir mm-hmm. og svefnin
mm-hmm.
það gríðarlega mikilvægt mataræðir, maður þarf að borða meira heldur maður heldur sko
já, við erum einmitt að reyna að gera það
Já, maður er alltaf að fá sig að borða, bara þetta varst ekki að borða, alltaf fara aftur að borða.
Já, nákvæmlega.
Það sem prótinindökurna líka, svo hún er hérna, gríðarlega mikilvæg.
Einmitt, sérstaklega fyrir konur og okkar aldri, eða þú veist, teimin eldri sem við verðum, þá þurfum við að huga því, það er bara gríðarlega mikilvægt.
Já, akkurat, það er nefnilega máli, sko, við konurnar, við þurfum meira aldri en við heldum, sko.
Einmitt Linda, sko, við vorum saman í París í síðustu viku og hún, sko, byrjar alltaf morgun á fá sér egg. 3 egg. Og ég hugsa að þetta frábær regla.
Já.
Þannig,
hérna. Það er það.
Já, bara sjóða egg. Nákvæmlega. En ertu fylgir einhverju matar eða, þú veist, ertu bara, borðar bara venjulegan mat eða ertu með eitthvað svona, þú veist, keto eða eitthvað annað? Hvernig er þitt svona, þín sín á mataræði?
Ég ekki fylgja neinu, þú veist, ekki engu matarprógrammi, ég ekki prófa það, sko. Já. En hérna, ég borða bara venjulega mat og reyni bara að hafa hann eins fjölbreyttan og hægt er.
Mm-hmm.
Og hérna, þú veist, já, það bara það sé allt inni einhvern veginn.
Einmitt, nákvæmlega, ég held að það sé líka bara þetta, borða venjulegan mat, þú veist, reyna fæðu, kannski, það er svona það besta. Eins og maður getur.
Já.
Já. En hérna, ég glemdi nú að segja, já, fyrir ekki, hvað ætlaðir að segja með matinn?
Nei, ég ætla líka sko sérstaklega eins og núna, þú veist, þess að þið eruð á leiðin í marathón sko eftir mm-hmm. 3 vikur. Þú veist, það má bara leifa sér. Það má alveg fá sér bara einn hamborgara, þú veist, hálftíma fyrir kvöldmatt og skilur þau, þú veist,
þetta. Elska þetta ráð.
Það er bara hlaða.
Ég veit að maður þarf bara hlaða. Ég held að ég hafi meitt verið meira að borða ekki nægilega mikið fyrir þú veist, þessa vegarlengd stundum og þá náttúrulega bara verður tankurinn ekki fullur í hlaupinu og þá hleypum við bara veg í óeinlegri merkingu
Já.
Já. Nákvæm, ég ætla að segja, ég glemd að segja að þú náður þessum frábæra út með næst besta árangur sem sagt konu í þínum aldursflokki, það ekki rétt, eftir garda hérna hálmarathonið, íslenskra.
Já. Emmett, ég náði því, annan besta tíma.
Já. Veistu, hver á besta tíman? Við lindu vorum að velta þessu fyrir okkur.
Rannveig Oddsdóttir.
Rannveig auðvitað, hún Rannveig. Á besta tíma.
Já,
já
einmitt,
já. Já. Já, hún náttúrulega einmitt. Hún hún, já, einmitt, hún aðeins eldri en þú. Eða hvað? Nei, hún kannski bara... Já, allavega.
Nei, ég held hún sé yngri en ég.
Já, hún örgulega fætt 1973, það ekki.
Jú, ég held hún sé yngri en ég,
já. Einmitt, já, þannig hún á fyrst besta tíman og svo erst þú þarna með næst besta þá.
Já.
Já. Og hver eru svona næstu skref í, hjá þér í hlaupunum? Ertu búin að ákveða hvað hva næsta markmið verður?
Ekki alveg. Er ekki alveg komið með það.
Nei.
Þetta svona, ég að hugsa þetta.
Einmitt.
Ég mun örugglega að fara í marathon.
Já.
Mér langar að fara, já, ég bara einhvern veginn, ég spila þetta bara dálítið eftir svona höfðinu, bara þú veist, bara hvað kemur og svo leis, en ég, já, ég fer örugglega eitt marathon.
Já, á næsta vor.
Ég vona það.
Já, nákvæmlega.
Já, ég vona það allavega, þú veist, kannski.
Já. En við sko, við lindum oft tala svona alslemu ár, linda alveg við það að ná sem sagt, þá ertu að bæta tíman í 5, 10, hálfu og heilu. En sko, við glemdum, hefur eitthvað verið að hlaupa 5 kilometra hlaup? Og hvað besti tímiðin þar?
Já, ég hef verið að hlaupa 5 kilometra hlaupin og hérna, mér stöði líka mjög frábær sko, svona bara hraða æfing. Ég á, hérna, eitthvað kringum 19 mínuturnir, það bara til síðan ég reyndar, já, ég tók eitt í sumar, hérna, í sko rosalegum hita og brekkum og beygjum og eitthvað svona leiðilegt en það fór ég líka rétt rómlega 19 mínútur.
Já, þannig að þú ert mjög hröð, greinilega þessast mjög hraðan 5 km tíma þá líka.
Já, bara, já hérna alveg ágætis tími í 5 kilometrum líka, sko.
Já. Og ef þú ættir að velja, hver þá uppáhalds vegalengdið þín? Svona á milli, út í það náttúrulega rosalegu munur á hlaupa 5 sem búið strax og svolítið pína eða hlaupa marathon.
Já, sko, ég verð að segja marathon.
Mm-hmm.
Það bara, það eitthvað við það. Bara allur undirbúningurinn í kringum þetta veist, og þetta er bara stórt afrek að hlaupa marathon þannig að já, ég myndi klárlega að segja marathon
Já, ég einmitt ég skil það vel, þú hefur hlaupið hvað nýju marathon eða ekki?
Já, ég hef hlaupið þetta í átta marathon já. Og ég svo svo náði þetta PP núna í vor
Já, 3:11, var það ekki?
Já. Lendi hann í friðarsætti í aldursflöki.
Vá, það rosalegt.
Það mjög fínt.
Nákvæmlega. En hérna...
Já, mjög annað með það hlaupa og svona, ég fann alveg, ég var alveg svona vel sterk í því hlaupi.
Já.
En sterkari heldur en þetta mér sé fyrra þegar ég fór í Berlín. Ég var ekki alveg nógu sterk. Ég fann það sko. En munaði samt ekkert miklu á tímanum, sko.
Núna þurfum við Linda að fara inn og strafa og mappa öll splittin þín. Og fara yfir þetta. Já, 3:11, það er alveg hvað að býta það, hvað að peysar það? Það er svona rétt 4:30, er það ekki?
Þetta er bara alveg 4:30.
Einmitt. Já, það ekki hlaupið að því, sko. En hérna, við ætlum nú ekki að vera haldaðir mikið lengur, en hérna, ég finnst þetta svo frábæra á sem að þú sagðir hérna á að treysta ferlinu. Ég ætla að nota þetta sem möndruna mína í Valencia, treysta ferlinu.
Æja, það já. Bara frábært, gaman að heyra það.
Já.
Bara gangi ykkur rosalega vel, bara hafa gaman líka, þetta svo skemmtilegt.
Nákvæmlega.
Við veitum alveg hvað er skemmtilegt eftir á, sko.
Ég veit að verður svolítið, bara eins og þú segir, að njóta þess. Við getum hlaupið marathon, þetta bara frábært, bara algjörlega. En þú ert mikil fyrirmynd Já. Og hérna við erum bara, erum mjög spenntar að fylgjast með þér áfram og hérna sjá hver næstu afrek verða. Og bara takk kærlega fyrir að leifa okkur að hérna, heyra aðeins í þér og hver veit, kannski fáum við að heyra ekkert um hann aftur í þér. Þú nær næsta PB.
Já,
takk. Hérna, já, gangið bara,
akkurat. Já. Takk fyrir að bjóða mér.
Já, gangið bara svakalega vel hérna í næstu hérna, markmiðum og við verðum í sambandi.
Takk kærlega fyrir.
Bless, bless.
Já, bless, bless.
Heyrðu, þetta var nú frábært símtal til Kaupmannahafnar.
Já, vá.
Fimm börn, einmitt.
Fimm börn.
Eins og við sagðum að hann, það ótrúlegt. Og hérna, heyrst hún eins og þú komst inn að þarna? Hún virkar eitthvað svo, þetta svona heilbrigð sín á hlaupin og lífið náttúrulega bara sem að hún verðist vera með.
Hún svona, hann eitthvað svona skynsemi í henni. Mm-hmm. Róleg, einhvern veginn að, þú veist, en svo er hún einhvern veginn bara nærin og svo öllu, held ég að því hún bara svona skynsum.
Já.
Við getum tekið okkur þetta til fyrirmyndar.
Ég held þá, mér finnst alltaf því ég hef náðin bætingum, þá það alltaf því ég ekki að setja ómikla pressu á sjálfum mig. Þú veist, þá komar bara einhvern veginn bætingarnar.
Þannig að... Já, þú er oft talað það.
Já. Þannig að þetta var gaman að heyri henni Jónu.
Já. Bara, ég vona við hér, ég hlakka til að fylgjast með henni, sko.
Sammála því.
En við, sko, síðust, í síðasta þætti, þá var nafnlausi svolítið svona high on running.
Svona high on life. Já, with low on running.
Já, var svona, var búin að taka sitt besta, hérna, lengsta og besta hlaup og svona. En þetta hefur verið, þetta eru erfið vikar núna, fyrir nýleganum.
Já, mikið að gera. Mhm. Og bara eins og gengur í þessum hlaupum, þá bara hefur þessi vika verið pínu erfið.
Eins og hún sagði sjálf bara hlaupin í frjálsu flæði þessa vikuna.
Ætlum við ekki frjálsu falli?
Nei.
Betra.
Hún hefði ekki þetta sagt í frjálsu falli, en mér er gott að hún notar þetta orðalegi, frjálsu flæði.
Já.
Annar hlaupaskorin fannst ekki í fyrra dag.
Heyrðu
það? Það hafði dótturinn að vera hvað, notan í leik þar sem að barni var að fá í skóin í mömmu.
Þetta pista sér nöttur í skóin.
En svefnin að koma gud. Sko, náttúrulega, maður hefur aðeins ávíkjur af sem svefni hjá nýleganum.
Nýlegan að sína manni úri og það fimm tíma, eða ekki hvað fjóri tíma á daginn?
Já, 5:45. En svo held ég hún hafi svona daldi, hérna, held hún hafi svona tekið það til sín, hún yrði aðeins að bæti þetta. Því ég, þú veist, þú sér að ég svolítið hætt að gera þetta. Ég var oft í svona taka... og stutt á nætur, ég alveg kannski út af offþreytu í marathonþjálfun þá ég búin að bæta við kannski svona einum og hálfum tíma þannig
að þú ert búin að bæta svefnin alveg heilmikið, jú ég hef alltaf þurft langan svefn meiri svefn en þú, ég fekk sko úr en núna eftir þess að æfingur 9 tíma
já, það getur vel verið að sé eitthvað svipað hjá mér en ég, náttúrulega við erum alltaf að tala við erum alltaf að syngja saman svona í einn karakter
Nei, bara ótrúlegt en satt.
En hún sagði, sagði að hún náði bara einu hlaupi í vikunni vegna Anna. Og segir hérna, ég gær dröslaði mér að staða, ég get ekki sagt að það eru gaman í mér leið ekki illa.
Svona, það eitthvað.
Það eitthvað. Hún alltaf sagði, fyrstu hlaupin í september voru bara almennur ómöguleik í allan tíman. Núna leittist mér bara tímabili. En úrið síndi aftur gud. Eftir hlaup. Það náttúrulega það sem við vitum, sko.
Já.
Eftir svefnin, svefnin sko.
Mm-hmm.
Henni finnst utanvegaskotnir virka betur án innleggs, sinns svona með innlegg. Ég veit ekki alveg, þú veist, ég veit ekki alveg með svona skó, ég þekki ekki nógu vel með svona innlegg, sko. Maður þarf náttúrulega taka á kannski aðeins stærri.
Líklega.
Og svo náttúrulega hittust við 3 á leynistað í gær.
Og
mældum kálfana.
Hún er?
Sigurveri.
Sigurverin.
Við varum alltaf búin að tala með Kálfrún, hvað er líklaust.
Kálfrún Tryggvadóttir.
Já.
Já.
Það munaði nú ekki miklu ykkur.
Nei, ég held að þetta sé að...
Þetta var, þetta kannski...
Munaði samt smá, ég fann samtal og hún var með aðeins stærri, sko.
Ég held einhvern veginn að ég kæmi sterkar inn í þessa keppni.
En við vorum eiginlega með nákvæmlega sama, var það ekki?
Já. En hérna... Að því mér finnst ég virka alltaf með sem virkla svona bómsur, einhvern veginn, kálfan á hann í skónum einhvern veginn.
Það líka út í að þú ert minni.
Ég held að sé líka það og það alltaf sama með nýlegan, nýniðin er minni en þú.
Já, já.
þú veist, ekki minn en ég.
Rétt sleppur yfir, slætar yfir þína hæð.
Rétt slætar yfir mig. Þannig að já, þetta var svona, hérna, nýlegin vann þessa keppni.
Nýlegin bara sigurverðin í kálfakeppninu.
Mm-hmm.
Veit ekki hvort hún ána með það? Jú, jú, ég myndi vera snum bara
jú, stolt. Jú, jú, hefði þú ekki verið ána ef þú verið í kálfakeppninu?
Hata það því var yngri en elska það í dag.
Nákvæmlega. Hún alltaf getur ekki hægt að dásama vetrapeysuna sem mm-hmm. við hefum alltaf líka komið hérna inn á frá fætu toga. Með gatinu fyrir úrið. Finnst þér það ekki muna miklu?
Í dag, ég bara elska þetta.
Já, það fyrir ekki alltaf lyft upp og bretta og svo þessi kræ upp í hálsin. Mm-hmm. Svo líka bara hérna einn auðvitað að þvona, fljóta þotna, bara margt. Svo er ég náttúrulega í þessu vesti líka sem ég kefti mér.
Sem ég veist svakalega flott. Mm-hmm. Mér veist það flott þetta vesti.
Já.
Ég þarf eiginlega að fá með þannig líka.
Og það er svo góði vasar á hliðinu fyrir næringu, svona.
Mm-hmm.
Þannig, Og hún alltaf fekk brúks buksutna góðu og hérna jakkan í gjöf
Já.
Frá fættu tóða. Þannig að hún er alltaf í dressinu. Hún með smá hnút í maginum fyrir hlaupinu síðast, eða hún, alltaf, hún nær bara tveimur hlaupum í þessari viku.
Já.
Þannig að hérna, það 60-70 mínútna hlaup. Það ekki með því lengsta sem hún hefur tekið?
Það lengsta hlaupið hennar, hingað til.
Hún þarf að finna einhverju skemmtilega hlaupalegið og hlaða einhverjum svaðalegum lögum, eins og hún segir.
Svaðalegum lögum.
Þannig að hún, svona til að draga þetta saman, sagði frekar dölvika hjá nýliðanum, engar stór framfærir fyrir utan gutt svefnin, en engar stór rakfærir heldur, nema æfingar vera tvær í staðan fyrir þeir ár.
Mm-hmm.
Er þetta ekki bara svona típist bara fyrir, hú veist, ég minna, við skulum bara minna nýliðan á það, að það komin miður nóvember og hún enn að hlaupa.
Ég ætla að segja, sko, að þetta svakalegt bara fyrir að vera að hlaupa í nóvember á Íslandi.
Já,
það dimmt,
hún enn að fara út og það alveg löngu hægt að vera einhver áskorun fyrir hann að fara út, þú veist, í kuldan.
Já, já, þetta bara komið aðeins inn í dagskrána sem líka bara mjög eðlilegt þegar maður ekki
já.
Alveg komin á þann stað, það þetta komið sem bara svona algjörlega hluti af dagskráni, þannig að það bara mjög eðlilegt.
Já.
Þannig já, við tökum bara stöðuna á nýlegaunum aftur eftir viku.
Er það ekki?
Og hérna, þetta er bara svona, hvað getum að sagt? Þetta er bara svona mellóvika, gerist ekkit þannig
að gerist ekkit margt þetta, en þú veist, við vitum samt að því hann hljóp þetta hérna 8,5 km hlaup, að þú veist, hún í góðum gýr fyrir
hérna, Rúdolf.
Fyrir Rúdolf, sko. Þannig að hérna, ég hef ekki miklar áhyggjur af því, sko. Ég var að mynda að hugsa að kíkja hérna á næstu vikur hjá henni, sko.
Já.
Það er ekkit mikið eftir. Já, hún með svona aðeins tempo núna. Smá þressöld og svona milli rólegt og svona í næstu viku og svo 30-60 e.
Mm-hmm.
Já, þetta að keirast áfram hjá henni.
Yes.
Sko, nú bara, við erum búin að heyra í Arnari, við erum alltaf, hann kemur áðurum fyrir út,
já.
Líklegast bara...
Næstu viðmælandi, líklegast.
Já, er það ekki?
Jú,
tökum Arnari spurning hvort að...
Drottnum við tal.
Já, spurning hvort að við náum einhverju áður en það verður, þannig svo stutt orðið. Í Valencia?
Nei, líklega verður hann bara næsti viðmælandi
Já.
Fyrir Valencia og þá tökum við líka bara stöðuna, svona síðasta stöðu tjekki.
Er það ekki?
Hlaupið, jú.
Já, við þurfum aðeins svona, við erum ekki vissum að við náum þessu svona ört núna, það verður ála á okkur.
Ála á þessu,
Já.
Í þessu.
Já.
Já.
Erum við ekki bara flottar? Erum við
ekki tæmdar?
Tæmdar.
Sunnudags kvöld, alveg buðar. Þú fara að fá okkur pítsu.
Já. Ég
Reynum að hvíla okkur, ná þessum kílómetrum úr okkur
mm-hmm.
og hérna...
Tegjavel, fyrir nálar.
Ég ætla að fyrir gufa á morgun.
Já.
Já.
Sjáumst bara í næsta þætti.
Sjáumst í næsta þætti.
Takk fyrir í kvöld.
Takk í kvöld.